Сказки наслушно. Пригоди коніка Привіта і Ігрунка. Казка. Автор Аркадь Журавльов. Частка другая. І робота закипіла. Адкуль стільки вовків набралося? Усе затрещало, загуло. Поколі коніки гляділи за драпежним звіром, дорога була готова. «Калі ласка, карыстайцеся, і нехай людзі больш не хвалюцца, не сунемся больш на вашыя падворкі». «Гэта добра», – адказаў дзед Рыгор і звярнуўся да коніка Прывіта.
«Прывіт, даражэнькі, раскажы лепш, дзе ты адсутнічаў. Нам з бабай вельмі цікава. Здаецца, не бачна нідзе, а з'яўляешся імгненна, га?
Там, дзе быў, нікому не раю патрапіць».
«Толькі чорнае вока здатны на такое!»
Раптам прамовіў дзед, хітра прыжмурваючы свае выцвілыя вочы.
«А ты адкуль ведаеш пра таго злыдня, дзед?»
«Ад, жыццё немалое пражыў. Многае пабачыў на свае вочы, многае пачуў. Хутка ты сам даведаешся. А што ён, чорнае вока?»
«Так», – распачаў сваю споведь конік Прывіт.
«Ведаеце, а тады, калі я забаўляўся на лузе, сам нават не прыкмеціў, як забрыў у непралазны гушчар. Дома ж не сядзелася. Дык хто ж у маладыя гады дома сядзіць? Трэба сябе паспытаць», – вырашыў я. «Думаў, можа, шчасце знайду», – угаворваў сябе. Выправіўся. Толькі блукаў сярод незнаёмых дрэў і хмызнякоў. Пад вечар вельмі стаміўся, нічога не заставалася, як заначаваць у незнаёмым лесе. Тым часам усё сцішылася. Кветкі галоўкі апусцілі, пялёсткі закрылі. Пчолкі не сумкаюць, птушкі спяваць перасталі. Голле над сцяжынкаю навісла. Неба затуліла. Маркотна на душы стала. Хаця выгляд у коніка быў зухаваты, шыракагруды, неземны выгляд ён меў не толькі ад таго, што адчуваў сваю сілу, але хутчэй горды, рыцарскі і нават геркулесаўскі. Залез на яліну, зрабіўшы з яе галінак, утульне і нават файнае сядло. Прыдрамаў. Ноччу, калі я ўжо добра прыдрамаў, чую, як штосьці побач зашыпела, задыхалася. Прыадкрываю адно вока і не веру. Другое. Дзве грамністыя і таўшчэзныя змяі быццам чыгуначны застаў у 100 вагонаў. Во! Толькі ад аднаго погляду на тыя пачвары прытомнасць ледзь не страціў. Пачвары набліжаліся. Як на ўздзіў, нідзе побач не чулася ніводнай жывой істоты, ніводнай жывой душы, хто мог бы прыйсці на дапамогу. Ну, хаця б які цікаўны зайка прабіг, ці нарэшце сонная сава прышмыгнула. Усё жывое збегла ў жудасным страху ад убачанага.
«Слухайце, а то як? Давай, не цягні гуму».
«Дык гэта самае. Я прыціх, быццам нечывым прыкінуўся».
Тым часам пачвары ўжо дыхалі прама ля мяне. У адзін момант, калі смялейшы альбо старэйшая з іх пачала абнюхваць мяне, злаўчыўся і што было сілы улупіў заднімі капытамі, якія надоечы знаёмы каваль параіў падкаваць самымі моцнымі падковамі. Улупіў так, што іскры пасыпаліся са шкуры пачвары. Потым, як пачуў невясёлае выццё яе, ўраз пасмялеў і зноўку дуплетам, як усмалю па другой пачвары. Маланкою бліснула яліна і грамавым разрадам свіснула па галаве змяі. Та яшчэ колькі часу пазвівалася, пастагнала. Я кінуўся на яе і абхапіў яе сваімі дужымі нагамі. І задушыў. Галавешкамі, што засталіся ад яліны, прысмаліў галовы абедзвюх. Каторы час яны ўсё ж павыпруджваліся і сканалі. Стлелі і няма больш страху. Адразу ў лес ажыў. Павылазіла, павылятала звяр'ё і птаства. Вялікае і малое. Дзякавалі за геройства і перамогу над пачварамі. але ніхто не пацікавіўся, як прывід патрапіў у іх край. І толькі адзін маленькі зайка спытаў.
«Ды сплуціўся я, зай!»
Забаўляўся, забаўляўся, ды патрапіў у незнаёмы лес. Ішоў, ішоў, а ўрэшце тут аказаўся.
«Ты, малайчына, сапраўды Геракл!»
Падбадзёрыў яго.
«Не трэба, зай, пакажы лепш дарогу дадому. Я дапамагу табе. Непадалёку ад гэтых мясцін ёсць палянка. Так-так, самая звычайная палянка. Гэтым нікога не здзіўлю, але яна пачынаецца таксама раптоўна, як і заканчваецца. На ёй жывуць дзівосныя жывёлы, падобныя да цябе.
Конікі?»
Здзіўлена спытаў прывід.
«Так-так, маленькія конікі», пацвердзіў зайка.
«Я магу адвезці цябе да іх.
Але ж я жыву не на лясной палянцы, а на ўскрайку лесу, у шыкоўнай стайні. І ніяк не магу страціць сваім гаспадарам, дядулю Рыгору і бабі Ганне», заўважыў пераможца прывід.
«Можа быць, ты захочаш, каб чароўныя конікі праводзілі цябе? Яны вельмі прыгожыя і ласкавыя, і ведаюць усё на свеце».
«Ну, добра», пагадзіўся. Другога выйсця ў яго не было, і ён пакорліва пакручыў следам за зайцам. Палянка тая насамрэч была падобная лапіку сярод гушчароў. Як толькі зайка выскачыў на яе сярэдзіну, насустрач яму выбег конь-ваяр. Увесь у залатой зброі, на лбе яго красавалася дзіўная дыадэма з конікам пасярэдзіне. Ён строга глядзеў на падыходзячых падарожнікаў, выпускаючы з ноздраў густую пару. Грозна тупаў капытамі. Ад страху зайка ажно запішчаў. Нават буяны і горды прывід спыніўся. Але штосьці яго насцярожыў выгляд ахоўніка. Няйначай дыадэма зацікавіла. «Дык я ж такую бачыў. У нашай бабулі. Адкуль?» «Але ўсё потым. А зараз...»
«Добры дзень, жыхары чароўнай палянкі, мы прыйшлі з мірам, нам вельмі патрэбна ваша дапамога»,
распачаў прывід. Зайка стаяў воддаль і не мог супакоіцца. Конь-ваяр прыблізіўся да іх. «У наш край чужаземцам уваход забаронены».
«Але ж нам патрэбна ваша дапамога»,
асмеліўся і нават запратэставаў зайка. «Ужо колькі часоў мой сябра», ён паказаў на прывіда, «не можа знайсці дарогу дадому».
«А вы насамрэч не хочаце зрабіць нам штосьці кепскае?»
Быццам бы і грозна, але з прыязнай усмешкай спытаў конь-ваяр.
«Так, я толькі прашу вашай дапамогі вывесці мяне з гэтай пушчы»,
пацвердзіў прывід. І павёў іх конь-ваяр да самага галоўнага. А сустрач выйшаў надта маленькі конік, што прывід ледзь стрымаў сябе, каб не рассмяяцца на ўсе свае 40 зубоў. На ілбе ў самага галоўнага таксама красавалася дзіўная дыадэма з мноствам шматкаляровых камянёў, а сам увесь у залатой збруі. На шыі яго вісеў лаўровы вянок. Самы галоўны загадаў накарміць, напаіць падарожнікаў, распытаў пра іх здарэнне. Затым паклікаў у званочак, і тут жа з'явіўся яго верны памочнік. Маленькі, але рухавы конік. «Дык гэта чысты рыхтык малодшага брата і грунка», падумаў прывід.
«Гэта Зніч»,
прадставіў вашак. «Ён атрымаў загад праводзіць вас дадому, і не блудзіце болей». Зніч лагодна усміхнуўся, як зранку усміхаецца маладое сонніка, і прапанаваў. «Калі ласка, салету след за мной. Тут паўсюль служкі чорнага вока снуюць. Усю нашу вялікую сям'ю па свеце параскідаў».
Прывід слухаў і маўчаў.
Зніч вёў спадарожнікаў у вядомым толькі яму кірунку. Без дадатковых тлумачэнняў і перасцярог з боку гостя. Якіх-небудзь гадзіну-другую і яны былі на ўскрайку лесу. Адкуль ужо бачна была хаціна гаспадароў прывіда. І ён так узрадваўся. Зніж правёў праз гушчары вакол балот так хутка, быццам відаў у ім кожнае дрэўца, кожны кусцік і травінку. Калі прывід ужо падышоў да Зніча, каб падзякваць, той першым зрабіў крок наперад і ўручыў нечаканаму гостю сваю налобную дыадэму.
«Гэта перадай гаспадарам сваім», –
сказаў Зніч. Акурат да рабінавых караляў. Яны ўсё зразумеюць. Дзякуй, абавязкова перадам.
Казка наслушна.